kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a také dobrou chuť. I dobrý poslech samozřejmě vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka, což znamená, že je pro vás připravena pravidelná porce kuchařských fíglů, triků, ale v dnešním případě i termínů, protože já budu mít tentokrát pro vás velice pestrou paletu dobrot. To proto, že se budu snažit v příštích minutách zodpovědět časté nebo opakované dotazy, které se ze strany vás posluchačů, ale i dalších osob, se kterými se tu a tam někde potkávám, opakují, a tak se lidé ptají, co to je správně gratinování, anebo co to je, když se řekne, že je něco konfitované, a další a další. A samozřejmě neprostřednictvím telefonu budete mít možnost se v dnešním kuchařském čarování také přímo na něco, co by vás zajímalo, zeptat. Ne, že bych všechno věděl, ale vzal jsem si do studia knihu Vladimíra Poštulky Labužníkův lexikon, ze které právě některé tyhle ty vaše dotazy zodpovím. Tak ještě jednou dobrý poslech. Posloucháte kuchařské čarování a to ve své úvodní části bude sladké, protože tři dotazy, které se ke mně dostaly a které teď zodpovím, se týkají právě sladkých záležitostí. Poprvé jsou to palačinky, dokonce francouzské, podruhé je to taková dobrota, která je světově známá pod názvem Pavlova, a potřetí je to také světově známý zákusek či desert, který se jmenuje sachr. Takže právě tadyhle ty tři, k těmhletěm třem sladkostem se ke mně dostaly dotazy a já vždycky, když se tak zdvojí nebo strojí ty dotazy, tak se je snažím do kuchařského čarování zařadit. Tak začneme dotazem, jak se správně dělá ta Pavlova. Pavlova je desert, já teď nebudu listovat tady v lexikonu, protože se to jmenuje podle jedné baleríny, která se jmenovala Pavlova a na její počest vlastně pojmenovali desert, který je lehounký, tak když si představíte krásnou baletku, jak tančí, tak to má cosi do sebe společného. Pavlova je totiž vlastně z takového toho nafouklého, křehounkého, bílkového korpusu. Jo, určitě to znáte, takové ty pusinky, jak se dělají. Ano, jsou to jenom bílky, vyšlehaný sníh, pak se do nich zapracuje cukr, případně se to ještě v teple vaří a potom se z toho nastříkají na plech s pečicím papírem, se nastříkají různé terče, větší, menší, nebo jenom ty pusinky. A ty se potom suší při nízké teplotě v troubě, tak aby byly jenom křehounké. To určitě znáte, tadyhle to sněhové pečivo se tomu říká. Nebo také beze někdy. Někdy se do toho přidává i trošku mandlí, oříšků a podobně, ale to už necháme koňovi, aby jsme se dostali k té Pavlově, nebo Pavlova, ono se to nemá skloňovat, tak potom vlastně tohleto křehké, suché, křehounké a sladké se doplňuje šlehačkou a ovocem. A teď si to spojíte s tou krásnou baletkou, která tančí. Já si myslím, že to i potom pro nás v puse je ten tanec. Krásný tanec, takový lehonký. Tahle ten princip, že se vlastně spojuje to křehké, sladké se šlehačkou nebo také jenom kysanou smetanou, případně i zmrzlinou, ale vždycky by v tom mělo být kousíček čerstvého, teď v létě je to bez problémů, ovoce, takže když přinesete z lesa maliny, tak taková Pavlova s malinami, pár borůvek i bych tam přidal ostružinku, tak to prostě je úžasná věc. A je docela jedno, jestli tam přidáte k tomu ještě kousek nějakého krému, nebo jiný zase řekne, já tam dávám zmrzlinu. Takže ta správná Pavlova by měla splňovat to, že tam je ovoce, pak je tam buď ta smetana, nebo zmrzlina, nebo nějaký lehonký krém, no ale hlavně, že tam je to křehounké beze. Tak, to jsem asi odpověděl. Teď je další otázka. Co jsou takové ty správné krepsizety nebo takové ty francouzské palačinky? Ono se to píše crêpes susete, ale krepsizet se to čte. Krép je tenká francouzská palačinka, opravdu tenoučká. A aby byla správná francouzská, tak se neroluje se, tak jako my jsme zvyklí tady stočit tu palačinku něčím, jí potřít a stočit jí do ruličky, tak ta francouzská, ta se neroluje, ta se překládá na dvakrát, takže z ní vlastně vznikne takový šáteček. Jo, takže to je jenom pro zajímavost, ale co jsou ty správné crêpes suzette, nebo jak vlastně tady ta specialitka vznikla, to vám přečtu právě z knihy Vladimíra Poštulky, Labužnický nebo Labužníkův lexikon. Takže crêpes suzette je francouzská klasická specialita. Jsou to palačinky z pomeranči a kolem jeho vzniku je dokonce legenda. A sice následující. Na konci 19. století zašel anglický korunní princ Edward, vyhlášený to playboy a labužník, do známé pařížské restaurace Maxim's v doprovodu jakési místní krásky, která se jmenovala Suzette. Kuchař se rozhodl poctít tuhle vzácnou návštěvu novým moučníkem, který právě vymyslel. A tak klasickou francouzskou palačinku, to už my víme, že je na dvakrát přeložená, ponořil na pánvi do směsi másla, cukru, pomerančové šťávy, chvilku ji opékal, potom ji polil rumem a pomerančovým likérem a zapálil, tedy flamboval. A servírovali obloženou pomerančovými filátky, nitkami pomerančové kůry a lístky čerstvé máty. Edwardovi moučník velice chutnal a tak ho kuchař požádal, aby pro novinku vymyslel jméno. A protože Edward byl kavalír, jak se sluší a patří, je také gentleman, nazval lahůdku jménem svojí společnice. A tak se vlastně tadyhle ty věhlasné kréb nazvali Suzette a díky jedinému večeru, který ta dáma nebo ta dívenka byla s princem v restauraci a staly se součástí gastronomických dějin. Ale co je paradoxní, jméno kuchaře, který tuhletu specialitku vymyslel, už bohužel nikdo nezná. A já když dělám crêpes suzette nebo crêpes suzette, doma tady nemusíme mít ani pomerančový likér, ale náš rum klasický, tady jeho český, ten je k tomu dobrý, nebo on to není rum, je to tuzemák, ale to všichni asi víme. Tak ten recept vám řeknu velice rychle a jednoduše. Tenké palačinky, to je základ. To asi si nemusíme vyprávět. Minimum, já nedávám ani olej na tu pánev. Já trošku oleje, to jsem se naučil právě ve Francii, zašlehám přímo do toho řídkého palačinkového těsta. A potom na té nepřilnavé pánvi se mi to snadno peče, protože vlastně oni si vypotí trošku toho tuku na té pánvi a krásně jsou tenoučké. No a to řídké těsto naleju jako správně teplou, nesmí být ani moc, ani má málo rozpálená. A vlastně si na té pánvi, já ani nepoužívám takové to dřívko, jak se někde používá, ale protože můžu tu pánev vzít do ruky, tak ji natáčím na jednu, na druhou stranu a rozleju si krásně to těsto po celé pánvi. Je to potom chvilinka. No a když potom budu už tyhle ty palačinky mít takhle připravené, tak v té samé nebo v jiné pánvi si udělám karamel, to znamená rozpustím cukr. Ten cukr, když už karamelizuje, když už má tu medovou barvu, tak tam přidám máslo a zaleju to všechno kvalitní pomerančovou šťávou. Může to být jak z pixly, nebo tedy vymačkanou z pomerančů. A ten karamel v tu chvíli stuhne a je třeba chvilku na té pánvi to vařit, až se rozvaří ten karamel a vznikne vám vlastně takovýhle jakoby koktejlík na té pánvi. Do toho přidám ještě trošku citronu, mám to vyzkoušené, ten citron tu chuť osvěží. A potom vlastně na krátkou dobu tu palačinku hotovou vložím do té pánve a když to řeknu tak lidově, vykoupu v tomhletom koktejlu z pomerančové šťávy, karamelu a másla, vykoupu tu palačinku. A jenom krátce, protože ona do sebe nasává tady ten koktejl, takže kdybyste tam tu palačinku v té pánvi nechali delší dobu, tak se stane, že se vám úplně jakoby rozvaří, začne prostě se roztrhá. Takže jenom namočit, zase jí svinu a položím na talíř a přeložím po francouzsku na dvakrát, to znamená, že z ní mám na talíři šáteček. A potom další a další a další. A aby se to oflambovalo, tak vlastně ty palačinky nedávám, proto jsem řekl špatně, na talíř. Já je dávám na další pánev nebo na nějakou kovovou mísu a potom nakonec pořád je zahřívám, je přeliju rumem a zapálím. Ono to zahoří, zavoní a ten tuzemák tam dá, nechá tu vanilkovou vůni a já potom nedávám tedy, abych tam vykrajoval filátka z pomerančů, ale dávám k tomu kysanou smetanu s mátou a věřte mi, je to velikánská dobrota, tyhle ty crêpe suzette. A teď ještě recept na dort jako sachr. Ten jsem mimochodem teď jsem si užil sachrů do sytosti, protože jsem ve čtvrtek minulý týden upekl 3 velké a 3 malé sachříky a právě podle receptu, který vám teď řeknu, a měl jsem je na svatbu své dcery jako svadební dort, i když se řekne, no ten tmavou čokoládou politý dort na svatbě. Já jsem ten hlavní svadební jsem ozdobil ještě trošku bílé čokolády. Žena udělala krásné růžičky, jenom takové droboulinké růžičky a lístečky z marcipánu a hlavně byl ten svadební dort velice dobrý. Tak a teď dort jako sachr není poprvé, co tento recept dávám k lepšímu, je to recept vyzkoušený. 7 bílků, 210 gramů cukru krupice, k tomu ještě jeden žloutek, řekněme 0,5 deci nebo 6 lžic oleje a 140 gramů polohrubé mouky. A ještě navrch tedy 2 lžíce kaká, kvalitního samozřejmě. Takže ještě jednou, 7 bílků, 210 gramů cukru, 1 žloutek, 6 lžic oleje, 140, no může být i 150 gramů polohrubé mouky a 2 lžíce kvalitního kaká. A já jsem ty suroviny říkal přesně také v tom pořadí, v jakém do mísy přijdou, protože nejprve šleháte 7 bílků se špetkou soli nebo s kapkou citronu na pevný sníh. Následně do toho přidávám, a to šlehání už zmírním, 210 gramů cukru, krupice a to ne na jednou, já to tam dám tak na 3x. Jo, vždycky dám 1 várku, promíchám, 2. várku, promíchám, 3. A když ten sníh už přestane vrzat pod tou metlou, to znamená, že ten cukr už se téměř rozpustil, tak přidám 1 žloutek, zas ho jenom tak zamíchnu. Tady už to míchání je velice mírné, to už nedělám ani mašinkou, to dělám rukou, abych si to neumlátil, protože v tuhle chvíli já mám krásný, pevný cukrový sníh, který krásně drží, takže tam už je třeba s tím chovat se k tomu jemně. Kdybyste to dali do stroje nebo měli takové ty elektrické metly a šlehali to divoce, tak si to ničíte, protože vy máte krásně v tom sladkém cukru nebo bílkovém v tom sněhu vlastně máte krásně ten vzduch, který potřebujete, aby ten dort byl kyprý. No a zároveň s tím žloutkem zápětí tam přidám tedy na 2x ten olej. Zase jenom promíchat, jakmile vám ten žloutek zmizí s tím olejem, tak přidáváte mouku. Ale pozor, tu mouku je třeba prosát. A zároveň já ji prosívám i s tím kakaem, protože to kakao vám přirozeně dělá takové žmolky. A když byste je v té mouce nerozmíchali, zůstanou v tom dortu, potom nerozmícháte je, nerošleháte, takže to kakao na jemném sítku, opravdu na jemném sítku, do té mouky pěkně proseju, promíchám, aby ta mouka už byla jakoby kakaová a teprve v tomto stavu tu mouku zase na 2x nebo na 3x do té hmoty jemné, hebké, vlastně krásné, hladké přidám. No a pak šup s tím do formy. Forma je vysypaná, samozřejmě mazaná máslem a vysypaná polohrubou moukou. Ale pozor, ty stěny té formy dortové, ty já nemastím ani nevysypávám, jenom tu hranu dole a ten spodek. Protože při pečení se vám právě ten piškot přichytí vlastně k tomu rávku a ten dort zůstane rovný. Kdybyste vymazali i ty stěny té formy, tak se potom stane, že ten dort není rovný, nemá rovné boky, ale má jako ten vršek takový spadlý a to není ono. Tohle musí zařezávat. No a potom, když tedy máte takhle udělaný korpus, upečený, no 30-35 minut podle velikosti, pečete, já peču nejprve na 180-190 stupňů, asi 5-6 minut, potom to zmírním na 170 a nakonec dopékám, aby přece jenom se to ne tak posledních 10 minut už to peču jenom třeba na 150. A ten sachřík je opravdu zaručeně perfektní. Není to ten těžký sachr z Vídně, ve kterém je čokoláda a máslo, ale je to jako sachr a je to výborné. Samozřejmě jednou proříznout, promazat, omazat marmeládou, samozřejmě meruňkovou, potom nechat v lednici řádně vychladit a nakonec přelít čokoládovou polevou a tu dělám 72% čokoláda. K tomu přidám smetanu a přidám k tomu máslo. Kolik, to vám neřeknu, to poznám podle voka. I moje maminka nemá recept, taky jsem se jí ptal, jestli ví, kolik přesně dávat másla a tý smetany do té polevy. A ona říká, no já to poznám podle voka. A tak to taky je prostě. Aby potom na tom dortu nebyla příliš tvrdá ta čokoláda, aby se to prořízlo, ale zůstala pevná, ale nepraskala jako kry na vodě. Tak to jsme si užili sladkého, koukám na časomíru a hned po písničce vyhlásím dotazy vás, posluchačů, tak si připravte telefony. Ano, věřím tomu také, že všechno bude fajn, jak se zpívalo v právě proběhlé písničce, nicméně na telefonní linku 221 554 411 už se někdo dovolal. Kdo volá, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Hanka. Ano. Já bych se chtěla zeptat, mám takový dotaz. Chráním kaštanový pyré. Kdybyste byl tak hodný a mohl mi poradit v našich řetězcích, nebo kde bych to mohla sehnat, dozvěděla jsem se, že se z toho dají báječní dorty dělat, krémy a všelico, ale prostě nemůžu sehnat kaštanový pyré.
Milá paní Hanko, já jsem chtěl být vtipný a chtěl jsem vás poslat do Itálie, do oblasti Piemont, to je oblast u Turína. Tam totiž podhůří Alp jsou obrovské kaštanové lesy a tam se rok co rok na podzim vydávají spousta brigádníků sbírat a přinášejí kaštany. A jsou tam takové malé výrobny, kde právě tady ty kaštanové pasty na různý způsob upravené dělají. Jo? Takhle jenom mám tuto zkušenost právě z toho místa, kde jsem onehdá se pár dní vyskytoval a je to úžasné, máte pravdu, to kaštanové pyré je vlastně, jako kdybychom najemno semleli ořechy, jo, takže se dá dávat jak do krému, protože je to opravdu pastové, takže se dá dát do krému, ale můžete ho dát i když ho naředíte trošku, tak ho můžete přidat do nějakého korpusu a různě se s tím dá pracovat, dokonce se používá i jako na slano. Jo, že se tím zahušťují omáčky a dělají se jakoby kaštanová omáčka ke stejku právě v době toho podzimu nebo té sezony a potom přes zimu, protože je to ořech de facto ten kaštan. Ale abych vám odpověděl, kde koupit, nemám tušení v tuhle tu chvíli, opravdu nevím. Mají některé obchody, mívají takové, buď mají akce, jo, na téma, takže Itálie a jižní Francie na tyhle kaštany hodně slyší a potom mají také takové, fakt nevím, opravdu jedině hledat na internetu. Já jsem kaštanové pyré používal asi tak 3 roky to je a to nevím, kde jsem k němu přišel, abych pravdu řekl. Tak se nezlobte, Hanko.
Dobře, děkuju, nashledanou.
Tak, pokud máte nějaký další dotaz, klíďopíďo, volejte sem přímo do pořadu Kuchařské čarování. A máme někoho dalšího? Zatím ne, já tady mám jeden dotaz, který chci zodpovědět a to je konfitování. Na to se mě ptalo víc lidí poslední dobou a už asi jednou, dvakrát jsme o něm určitě mluvili. Dneska se hodně často používá, že to je konfitované stehínko nebo konfitovaná žebírka a podobně. Je to podle mého často jenom takový marketing. Jo. Konfitované, to je správně zavařené, takže to může být ovoce, ale stejně tak to může být maso. Takže taková ta konzerva, kterou dělával můj děda s babičkou, po zabíjačce, kdy to maso dali do sklenic a zavařili ho v těch sklenicích a bylo ve sklepě. A my jsme lačně chodili kolem těch sklenic a koukali jsme na ty sklenice s bráchou a potom babička tu flašku vzala, otevřela. A teď to dala na pekáček a jen to rozpekla. A teď tam byl takový ten rostůlek a sádlo a to růžové masíčko. Tak to je konfitované. Takže jestliže je konfitované husí stehno, nebo kachní, nebo vepřová kotleta, mělo by to být v sádle nebo v tuku zavařené. Dělá se to ne, že se to dává do sklenice, ale můžete mít pekáč plný husího sádla, v něm plavou nebo leží ty stehínka a pěkně pomalu se to v troubě takhle jakoby v tom tuku vaří. Takže takové by mělo být konfitované stehínko nebo žebírko, abyste věděli. Jo? A samozřejmě konfitované tím pádem může být konfitované, může být i třeba hruška nebo jabko a podobně, protože to je prostě kompot, to znáte. Tak, to je všechno. Další dotaz, prosím pěkně.
Haló,
ano, ano, už, vás už vás slyším. Kdo volá, prosím?
Tady Marie od Netolic, pane Stupka, mohl byste mi říct znovu ten recept na ten dort?
Na ten sachr, ano, určitě.
Ano.
Určitě. Je to jednoduché, já si to možná i pamatuju z hlavy, ale radši to tu někde dohledám. 7 bílků, jo, 7 bílků. Já jsem teďkom dělal ten sachr ze zmražených bílků, protože když bílky zbydou, tak je zamrazím, vždycky si dám 7 do škatulky a vím, že to je na sachr. Takže 7 bílků, 210 gramů cukru krupice, 1 žloutek, slyšíte mě, paní Marie? Stačíte
ano, ano,
to zapsat?
Ano, kolik oleje?
6 lžic. 6 polévkových lžic oleje a 140 ano. gramů mouky polohrubé. A do ní promíchat, prosát 2 lžíce kaká. Zase polévkové lžíce kaká. Čím lepší, tím lepší. Jo?
Tak děkuju, pane Stupka. Ještě jednou mi řekněte tu mouku. Já jsem to dobře neslyšela.
140.
140 nebo 15 deka, se říká.
No, nebo 15 deka, no. Ano. Rádo
děkuju.
Se stalo. Buďte zdravá, nashledanou. Tak, ještě máme čas případně na jeden telefonát. No, já tady mám ještě dotaz. Co je správně, a když, co si má člověk představit, když je něco gratinovaného? Tak gratinované je, že to je zapečené. Jo, výraz gratin je prostě zapečené. A ať už je to v pekáči nebo v nějaké zapékací míse, prostě pokrm, který je, dá se říct, celý hotový a potom se nakonec často polévá omáčkou, dělá se sírová omáčka z takového jako základu bešamelového, do ní se přidá nastrouhaný sír a ten pokrm se zalije a zapeče. Ostatně naše zapékané těstoviny nebo i šunkafliky, můžeme říct, že jsou gratinované, tedy zapékané. Takže v různých zemích používají výraz třeba německou gratin, vyloženě jako tomu říká gratin, a je to gratin z rýže a je to vlastně zapečená rýže třeba s masem a podobně. Takže to gratinovaný je prostě zapečený a hotovo. Tak je, to je opravdu snad jednoduše zodpovědný dotaz. Nikdo nevolá, nevadí, dáme si písničku a po písničce kuchařský kalendář, do kterého zase strčím nějaké termíny nebo výrazy, na které jste se mě v poslední době ptali.
Kuchařský kalendář.
A s ním 7 tipů pro vaše všední sváteční vaření v příštích dnech. A jak jsem slíbil, zůstaneme zase u těch různých termínů a dotazů na různá gastronomická témata. Tak první mám pro vás candáta pečeného na kůži. Tak první typ je ryba a často se na jídelním lístku nebo ten kuchař říká, je to ryba pečená na kůži. Tak byl dotaz, co to, jak si to mám představit, co to znamená. No je to tak, že ta porce ryby se opravdu peče, je ta strana, kde má kůži ta ryba, ta se vloží na pánev do omastku a nebo případně i na grill, který ze spoda tedy dává žár a peče se jenom po té jedné straně. A z té druhé strany, na to se asi v tu chvíli chcete zeptat, to nebude ta ryba vůbec pečená? Ne, 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 ta ryba se z druhé strany dělá jenom vlastně odraženým teplem, to znamená, měl by ten kuchař na té pánvičce. Já to dělám tak, že když ta ryba se začíná péct, tak se ta kůže kroutí. Takže na tu rybu je třeba případně i na chviličku jako lehce máčknout, tak aby se ta kůže rozestřela po té pánvi. Potom tu rybu zmírním, peču to pomaleji a přikraju pokličkou. A po chvíli tam přidám ještě na tu právě nepečenou stranu, přidám nějaké bylinky a kousek másla. A samozřejmě předtím jsem tu rybu osolil. A takže takhle peču tu rybu a vlastně v tom odraženém teple vzniká pára, se odpařuje ta vlhkost, takže v té páře se ta druhá strana ryby udělá. Důležité je, že ta příprava by měla být v prvou jako sprutka, ale potom zmírnit a potom pomalu delší dobu péct. Takže ta kůže je vypečená dokřupavá a to masíčko na vrchu je vlastně jemné a z části uvařené jenom v té páře, v tom teple, mírném teple, takže zůstane šťavnaté. Tak to je ten fígl candát pečený na kůži, ale může to být docela i jiná ryba, samozřejmě filet. No a když jsem řekl filet, tak hned odpovím další dotaz, který se ke mně dostal a který je další tipem, co si dát třeba v příštích dnech k večeři a nebo k obědu, to už je na vás. Když je napsáno na jídelním lístku, že to je filírovaný pupek, co si mám pod tím představit? Tak filet jako takový, jako výraz, je plátek, je řez, je řízek, se dá říct. A filírovaný znamená, že ten pupek je krájený, nebo aspoň by to znamenat mělo v tom gastronomickém slova smyslu. To znamená, filírovaný je krájený, ale nemusí to být pupek, může to být, nemusí to tedy být hovězí pupek, takzvaný flank steak, jo, flank nebo flap steak, tak to jsou takové opravdu placaté steaky, placaté svaly, které se upečou a potom se krájí přes vlákna na temné, tenké proužky. Ale může to být třeba i pečený bůček, který když nakrájíte za studena na plátky, obložíte. Teď máme doma takové ty čerstvé nakládačky, takové ty letní, znáte to. Nejsou to ty okurky, takový ty rychlo okurky. No to je báječný, představte si to, ten nakrájený, vystuzený bůček, trošku hořčice, ale já do té hořčice dávám ještě smaženou cibulku, namíchám, případně jablkového křenu a ta okurka a čerstvý chléb, no není to krása. Takže filírovaný znamená krájený. Další, zase na F teda pro zajímavost, co to je frikasé? Tak frikase je v podstatě ragú, nějaká směs, masa zeleniny nebo jenom zeleniny a někde tomu řeknou ragú a jindy tomu řeknou frikase. Spíš bychom měli říct, jako frikase by mělo být krájené na menší kousíčky než ragú. V ragú jsou většinou větší kusy, ať už masa i zeleniny, tak v tom frikase je to taková jemnější směs, drobnějc krájená, ale v zásadě to je něco velice svižného, rychlého a nebo krátce potom podušeného, pokud je to plné zeleniny. A to bych doporučoval. Teď jsou cukety, mrkev, prostě všechny možné zeleniny ze zahrady, fazolky. No takové frikase s fazolkami, opečenými hříbky a kouskem i cukety a další zeleniny. No představte si tu dobrotu. Ať už to zalejete smetanou, nebo to necháte jenom takové naturální, jak budete chtít. Takže to máme, jestli dobře počítám, třetí. Čtvrtý tip je opravdu jednoduchý, není z lexikonu žádný výraz, ale abych nezapomněl. Mám pro vás tip, udělejte si dušenou mrkev, mimochodem my ji dnes budeme mít doma. A moje žena dělá dušenou mrkev děsivě dobrou, opravdu úplně báječnou, trošku muškátového květu, trošku nasládlou, trošku nakyslou po citronu, no prostě báječný, ani ten kus vepřového k tomu nemusí mít. A ta mrkev zmiňuju proto, protože tuto sobotu jsou mrkvové slavnosti ve Zlivi, kam se vydám a kde tedy od nějakých 13.40, myslím na plakátu, že je napsáno, budu do 15:30 nebo do 16:00, dokud mě to nezakážou vařit. Samozřejmě především z mrkve, tak pokud byste měli chuť, zajeďte na mrkvové slavnosti do Zlivy, je tam bohatý program a u stánku, který tam tedy budu mít, tak tam budete moc ochutnat nějaké mrkvové dobroty. Jaké budou, nevím, a budu je vymýšlet až zítra nebo pozítří, takže jaké byly, se dozví v příštím kuchařském čarování. Ale určitě prostě hlavní roli bude hrát mrkev. A už je jedno, jestli si uděláte tu doporučenou dušenou a nebo nějakou jinou. A teď už koukám, nám moc času nezbývá, tak další něco zapečeného. Třeba takový italský noky v leču. Výborná pestrá polévka k večeři, zeleninová, může být taky zajímavým typem. A něco sladkého nakonec, no sladkého jsme měli dost, ale třeba jenom domácí zmrzlinu. To je už pro kuchařské čarování pro dnešek opravdu všechno. Dobrou chuť, dobré dny, to vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Jirka Plch kouzlil s rozhlasovou technikou a do mikrofonu vám chutě dělal jako obvykle kuchařský čaroděj Petr Stupka.